Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji katedre imat ćemo prilike da čujemo predavanje koje je 24. marta 2019. godine održano u manastiru Podmajne u Budvi na temu bogosluženje i post. Predavanje koje slušamo u nastavku održao je protoierej Stavrofor Slobodan Jokić iz Nikšića.
Pošto smo u vremenu časnog posta u drugoj nedelji, koja je posvećena svetom Grigoriju Palami, čovjeku koji je živio u 14. vijeku, svetitelju, velikom bogoslovu naše crkve, znači iz 14. vijeka, kraj 14. sredina 14. vijeka. Odlučili smo da malo nešto pričamo o bogosluženju naše crkve i uopšte šta je bogosluženje za naš život, šta znači nama, na koji način ljudi, hrišćani, treba da učestvuju, da razumiju bogosluženje. Jer opet, bogosluženje je žila kucavica svakog čovjeka. Čak sveti oci su stavljali pravilo molitve ili pravilo bogosluženja ispred pravila vjere. To je stara ranohrišćanska istina, ili kako je sveti Irinej Lionski govorio, da naša je vjera saobrazna sa liturgijom koju služimo, znači sa bogosluženjem. Jedan veliki bogoslov, svetogorac, arhimandrit Vasilije Gondikakis, kad je promišljao na ovu temu, došao je do jednog bolnog pitanja. Kako da današnji čovjek postane liturgijski čovjek? Kako da današnji čovjek bude bogoslužbeni čovjek? Kako u ovom vremenu koje je ispunjeno brzinom, nuđenjem svega i svačega, svih tih lakih stvari koje život pruža, kako da čovjek se izdigne iz toga i da postane liturgijski čovjek. Onda dolazimo do nas, do tog pitanja, kako to učenje o velikom postu, kome se nalazimo, kojim putujemo, koji nam pomaže, da primjenjujemo u našem životu. Obično to su neka pravila koja prvo svi uzmemo i znamo da počnemo, učimo šta je postna hrana, šta ne bi trebali da jedemo kad je post. Nažalost, kod dobrog dijela ljudi to se sve završi na tome. Znači, uzdržava se od mrsne hrane. Ako ga pitate da li posti, on će reći da posti, ali od toga ništa dalje. Obično, dobar dio posti, to smo mi svjedoci, sveštenoslužitelji, znamo da dobar dio našeg naroda posti ili prvu nedelju i zadnju nedelju, poneko još srijedu i petak ustoji kad su veliki postovi i opet se na svemu tome završi i post i prisustvo, da kažem, učestvovanje u bogosluženju bude tih par puta godišnje. Međutim, oci crkve nas uče da u stvari i post kao jedan blagosloveni način života je mnogo dublji osim samo hrane. Danas smo svjedoci da možemo vrlo lako da obezbijedimo poslovnu hranu. Ovi koji žive od trgovine i smislili su da skoro sve više bude posno. Jer možemo da kupimo razne proizvode i da tako zadovoljimo tu formalnu stranu. Ali hrišćanska priča je mnogo dublja, kao što rekao smo. Ta stalna borba između forme i suštine je nešto što nas stalno opterećuje i to moramo da priznamo. Da formalno nešto uradimo, da zadovoljimo neka pravila, ali da nas suština života, hrišćanskog, istinskog života, ne dotakne. Danas kad smo čitali evanđelje onoj četvorici ljudi koji su donijeli svog prijatelja na nosilima, na odru, koji je bio bolestan, da ga Gospod iscijeli, nisu mogli da priđu jer je bilo veliko mnoštvo naroda oko gospoda, bi ušao u jednu kuću. I onda su iz svoje vjere i svoje žrtve, iz te potrebe da se dotaknu, da vide gospoda, su se čak popeli na krov, prokopali krov i ušli i unijeli bolesnika koga je gospod, vidjeći njihovu vjeru, kaže, reče uzetome, uzmi odra svoj i hodi. To je u stvari ona, ta današnja priča jeste u stvari suština, da nam napor koji su ova četvorica imali za drugoga, ne za sebe, za svog bližnjega, da ga dovedu do gospoda, da ga gospod iscijeli, vjerovali su da ako se sretnu sa gospodom, da će gospod ga iscijeliti. I gospod, vidjevši vjeru, vidjevši to njihovo unutrašnje biće, tu njihovu spremnost na žrtvu, prije svega za bližnjega svojega, što je mnogo bitno, gospod iscijeljuje žetove. I to je u stvari nekako danas kad smo razmišljali o tome koliko život prolazi mimo nas, ta punoća života. U drugom evanđelju koje se čitalo za svetog Grigorija Palamu, čiji danas, kažemo, praznik i svake druge nedelje posta, već je ovo vjekovima, praznujemo taj dan uvijek u drugu nedelju posta, kaže da imaju život u izobilju. Prvo bi se pomislilo, život u izobilju je blago ovoga svijeta, jel? To je nekako kad kažemo neko izobilje, ali nije to izobilje te vrste, nego izobilje punoće života, istinskog pravog života. Jer ako nemamo istinski život u sebi, onda nam sva blaga ovoga svijeta dođu kao ništa. Sve to je jedan tren. Jednom me potresla jedna priča, ja u Nikšiću živim i jednog mog, da kažem, poznanika koji se preko noći na neki način obogatio, po znacima navoda, i koji me danima tražio da pričamo, ja sad malo onako skeptičan prema cijeloj toj priči, znajući već malo da je ušao u neke vode ovako koje nisu, ali opet čovjek je čovjek, moramo imati ljubav i strpljenje za svakog čovjeka. I stanem da pričam s njim, znam da ima mnogo novca, da živi, da putuje. I on kaže meni, ja nisam srećen. Kaže, ja ni jednu večer ne mogu da zaspem normalno. Nemam miran san. Svi, kaže, ljudi misle da sam ja, čak su ljubomorni na mene. Ali kaže, ja nisam srećen. Iako sve imam, ali nemam unutrašnji mir, nemam unutrašnju slobodu, nemam ljude koji mi iskreno vole. Jer oni koji su sa mnom su samo zbog toga što imam novac. Kaže, šta da radim? E, to je ono glavno pitanje. Ja mu kažem, jeste, tačno, to je tako. Život prolazi mimo tebe. Da li si u životu istinski se sreo sa nekim? Da li si se zagrlio sa nekim i znao da je to ljubav? Da je to zagrljaj, onaj koji nama gospod daje, zagrlja ljubavi, bez interesa. Ide život, a mi nekako pored nas i sva ona blaga koja može da nam donese, da li smo se istinski nekad pomolili za nekoga? Da li smo istinski dali milostinju? Da li smo istinski tugovali sa nekim? A onda još, da li smo istinski se radovali sa nekim? Da li je radost brata našega i sestre naše naša radost? Da li je tuga našeg bližnjeg, pa čak ne samo našeg bližnjeg, nego kad čujemo da je neko stradao negdje u svijetu, evo, vidimo da su velika stradanja, da li to osjećamo kao našu bol? E, ako osjećamo i ako tako živimo, iako je to naš smisao života, onda život živimo u njegovoj punoći. Imamo ga u izobilju. Jer imamo ljubav. Jer ako nemamo ljubav prema bližnjem, pa čak i prema neprijatelju, kako gospod daje zapovijest, onda sve nam dođe kao ništa. Jedan tren. Sve se promijeni za jedan tren. Zašto ovo napravih, ovaj uvod? Jer upravo post treba da nam kao veliki pomoćnik, kao jedan blagosloveni način života, da nas uči kako treba da živimo život. Jedan veliki teolog, Aleksandar Šneman, iz prošlog vijeka, je dao jednu formulaciju veoma lijepu, da moramo da izgradimo postni stil života. I to ne samo kad je post u pitanju, kad je postno vrijeme, jel? Nego za neke stvari da post uvijek traje. Da se borimo sa našim tim unutrašnjim lošim stvarima, sa tom lošom energijom, ako možemo i to da kažemo, svim onim lošim, to je uvijek i treba da postimo od grijeha, jel? Da uvijek traje. Zašto ovaj post, veliki, ovaj lijepi post, je bitan za naš život? Upravo zato što nam pokazuje da moramo da damo jedan trud, jedan napor, da bi zadobili blagoslov Božji, da bi zadobili blagoslov istinskog hrišćanskog života. Taj trud je veoma bitan, jer kako Gospod kaže, carstvo nebesko se i na silu uzima. Moramo da pobijedimo prije svega sebe, da stanemo da se suočimo sa sobom, da priznamo, da kažemo, sebi onakav kakav jesam, da ne lažemo sebe prije svega, a onda kad stanemo, tu je Gospod. Tu je Gospod da se susretnemo sa njim i da njemu opet isto to kažemo, iako on to zna, da otvorimo sebe za susret sa Bogom. Ali ako ima i trunke laži, ako ima i trunke skrivenosti u našem srcu, da mislimo da možemo nekog da prevarimo, onda taj susret ne može biti istinski i duboki. Zato je taj postni stil života veoma bitan. Jer ta glad koju nekad osjećamo za vrijeme posta, pogotovo ako nekad po blagoslovu, naravno, duhovnika ili sveštenika iz parohije, nekad malo i strožije postimo i osjetimo da smo nekada gladni, je u stvari bitno zbog toga što uspostavljamo pravi odnos sa hranom. Shvatamo da to nije najbitnije na svijetu. Jer se danas sve nekako vrti oko hrane. Danas čak imate reklame veoma specijalno ukusno postno jelo. Ili specijalni, ne znam, manastirski najukusniji postni kolač ili već za sad razne formulacije. Upravo, jeli, nekad ogladnimo pa nam je potrebno nekad i nešto da se utješimo, da bez hrane opet ne možemo, ali da uspostavimo pravi odnos prema hrani. Da osjetimo jednu glad. Kad osjetimo jednu glad, treba da je preobrazimo i da je uzdignemo na jednu glad i žeđ prema Gospodu. To je vrlo bitna stvar. Jer ako nema toga, ako ne osjetimo tu glad, da pijemo vode sa onog izvora, vode žive, sa kojega ako pijemo nikad nećemo žednjati, onda smo na pravom putu i istinski osjećamo i postimo post. Napor moramo da kažem moramo, ništa se ne mora, nego opet sve to izabiramo slobodno, da budemo slobodni, da izaberemo naš način života. Ali da bi došli do suštine i smisla života, moramo načiniti jedan napor i borbu. I ono što je najbitnije, vjera. Vjera. A sve se to nekako ključa, vri na bogosluženju. Pogotovo na bogosluženju u vrijeme časnoga posta. Mnogi danas ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima nisu okusili od te ljepote bogoslužbenog ritma crkve. Od bogosluženja koja služimo za vrijeme časnoga posta. Mnogo su lijepa, mnogo su sadržajna. I upravo da bi došli do jedne uzvišenije tačke postojanja, treba, kažem, da napravimo taj napor, da nekad sebe natjeramo, iako dođemo sa posla umorni, da odemo na neku večernju velikopostnu službu. Pogotovo ona prva 4 dana posta kad čitamo veliki pokajni kanon svetog Andreja Kritskog. Jedno nevjerovatno pokajno dijelo koje je razobličilo grešnog čovjeka. Jedno najljepše, možda jedno najljepših bogoslužbenih štiva, jedno najljepše ljudsko ispovijedanje svoje palosti čovjeka. Ali opet, tamo kad privodimo kraju čitanje tog, otkriva se ta nada da, iako smo pali, to je ona metanija koju pravimo velika, da prihvatimo i priznamo da smo grešni, to pokajanje koje činimo prema Gospodu, zato pravimo velike metanije, zato dodirujemo čelom zemlju, da izrazimo taj pokajni dvig koji nam je potreban u životu, ali osim toga, ono još bitnije je to ustajanje. To ispravljanje i ta bogoslužbena poetika koja nas uvodi i govori o vaskrsenju, o pravom istinskom susretu sa Gospodom, ulazak u svjetlost vaskrsenja. Tako se i završava kanon. To i nadi da svaki čovjek na zemlji, koliko god bio grešan, koliko god bio pao, koliko god bio zabludio, ima nadu spasenja. Ima nadu da se vrati u dom očeva. Ima nadu da bude bolji čovjek. I upravo je post taj koji nas otrežnjuje u tim našim razmišljanjima i promišljanjima o životu. Zato je on veoma bitan. Suština je da sa bogosluženja se ponese kući. Jeli, mi ćemo odavde se razići i otići svojim kućama, porodicama. Oci će se povući u svoje kelije i onda ćemo razmišljati opet o životu i Bogu se pomoliti, ali da vidimo šta je to konkretno šta smo uradili u našem životu, šta smo uradili tokom ovoga posta u tom naporu da budemo drugačiji. Taj osjećaj pripadnosti bogoslužbenoj zajednici je veoma bitan za svakog hrišćanina, jer to liturgijsko vrijeme, taj bogosluženo vrijeme, mora da da pečat našem životu. Zato kažem, valjalo bi nekad, eto mi služimo, ne znam, oče, služite li možda pređe osvećenu uveče, ne? Da, oko 1:30. Da, mi u Nukšiću imamo u jednoj parohiji, služimo onaj predveče, pređe osvećenu službu. Da napravimo taj napor, da dođemo, ne samo mi koji služimo, nego i vi, običan, da kažemo, narod Boži, veoma bitno, jer smo u istom bogoslužbenoj zajednici, jedni bez drugih ne možemo i ne smijemo, da dođete nekad, osjetite ta bogosluženja velikoposna, da čujete molitve koje se čitaju drugačije su nego obično, se opet svede, iako redovno idemo na službu, na nedeljnu službu koja je malo drugačija, jeli, služimo sad liturgiju Svetog Vasilija Velikog, ali kad je posmatramo s polja, ona je dosta slična sa liturgijom koju stalno služimo. I onda nekako čovjek, razumijemo, jeli, u toj zatrpanosti poslovima, obavezama, životom, djecom, voženjem, dovoženjem, odvoženjem i svim, neko živi daleko i od hrama, sve to, ali da učinimo taj napor da nekad i kad smo umorni, da dođemo u crkvu, na službu. Da osjetimo taj bogoslužbeni ritam koji nam daje veliki post. A ne samo veliki post, nego ima jedan divan gruzijski film, sjetit ću se kako se zove, završava se o stradanju crkve poslije Drugog svjetskog rata u Gruziji. I završava se jednom sjajnom rečenicom. Jedna bakica dolazi ide i tako je kadar je prati i dolazi do jednog prozora na kome žena i ona je pita da li ovaj put vodi za hram, za crkvu? I ona joj odgovara, ne vodi. Ne, kakav hram, nema ovdje hrama. Ona kaže, pa šta će vam put ako ne vodi u hram? I tako se film završava sjajnom jednom rečenicom kad promislite, šta će vam bilo šta ako ne vodi u hram, ako ne vodi u crkvu, a ne samo u crkvu kao građevinu jednu. Može da bude lijepa, može da bude po zaštom države, može da bude remek dijelo. Ali ako se tu ne događa bogoslužben, ako tu nema bogoslužbenog života. Bio sam u Makedoniji, u Ohridu, mnogo lijepi hramovi. U Ohridu ima 365 hramova. Svaki dan se služila liturgija. Svaki dan imao hram posvećen svetitelju. To nisam znao. Ali danas kad dođete, nažalost, zbog nekih raznih situacija, ko zna čega, ulazite u hram koji je pretvoren, vizantijski hram, 14. i 15. vijek, koji je pretvoren u koncertnu dvoranu i služi se jednom u godini dana. I onda, kad uđete u tako lijep hram, a unutra osjetite da nešto fali, jer nema bogosluženja. Nema poja Gospodu, nema života. I tačno se to osjeti. I ta rečenica, ako ne vodi u crkvu, ali crkvu kao istinsku bogoslužbenu zajednicu, onda šta će nam taj put, šta će nam život ako ga ne završimo tu? Šta ako bogosluženje samo gledamo negdje na nekom udaljenom rastojanju, nekako ne osjećamo, ako ne kažemo ono Gospode pomiluj. To je toliko bitan detalj da na Gospodu pomolim se da narod pjeva i odgovara Gospodi pomiluj. Bez toga amin naroda pečata bogosluženje nema svoju punoću. Moramo priznati jeli, da svi pa čak i mi nekad zbog raznih nekih obaveza ne možemo da pristajemo u cjelokupnom krugu jeli, bogoslužbenih, pogotovo posnih bogosluženja, ali kažem, dobro bi bilo napraviti jedan napor da krenemo i u toj istrajnosti da budemo veliki, da bogosluženje stavimo u centar našeg života. Liturgiju da stavimo u centar našeg života i da iz nje sve izvire. I opet, da opet se sve vrati na tu nedeljnu službu kad prinosimo tvoje od tvojih. Kad prinosimo tu našu nedelju koju smo proživjeli, koju smo se trudili da budemo ljudi, da budemo hrišćani i da je prinesemo Gospodu na dar. Tvoje od tvojih tebi prinoseći od svega i za sve. Možda jedan od najljepših vozglasa, da kažem, u liturgiji. Povezat ću to sa pomenutim Grigorijem Palamom koji se učio na Svetoj Gori. Učio se kako je bogosluženje Svete Gore i kakav je su život vodili tihovatelji za koje se on isihasti, za koje se on borio svim svojim umijećem i molitvenim i veoma bitno svojim bogoslovljem. Napisao je mnogo spisa protiv pogrešnog učenja o isihazmu, o Svetoj Trojici, o ishodu Duha Svetoga i mnogo. Ali je sve to pisao iz tog bogoslužbenog opita. On imao jedan običaj koji se meni ovako mnogo sviđa, pa sam pokušao da napravim, možda nije uspješan baš paralela, ali ajde da pokušamo sa našim životom, ljudi koji živimo u svijetu i tu pokušavamo da zadobijemo blagoslov Boži. On je imao, dok je bio svetogorac, a dobar dio života je proveo na Svetoj Gori, običaj da po blagoslovu igumana odlazi 5 dana u skit nedaleko od manastira. I tu je provodio postu i molitvi, pisanju pomenutih bogoslužbenih dijela, ali subotu i nedjelju je dolazio da provede u manastiru. Subotu i nedjelju je dolazio da bude na liturgiji, da se pričesti. da kroz jedan taj vid svoje, da kažem, pobožnosti, posvjedoči da on ne može bez liturgije, da ne može bez svoje braće, da njegova lična molitva ili naša lična molitva koju svi treba negdje da imamo i da svoj život počinjemo i svoj dan počinjemo molitvom i da ga završamo, pa i bilo šta što radimo u toku dana, ta naša lična molitva, naš lični podvig koji treba da bude samo, da kažemo, naš, da ga ne razglašavamo, nego da ga ljubomorno negdje čuvamo, jeli, da se i ne gordimo njime i da se ne preuznosimo, nego da imamo taj lični odnos sa Gospodom, ali je veoma bitno da kad se služi liturgija da dođemo da tu našu ličnu molitvu krunišemo zajedničkom molitvom. Jer mi smo dobili blagoslov da budemo biće zajednice. Naš Bog je zajednica. Naš Bog je Sveta Trojica, jeli? Taj pečat imamo. Otac i Sin i Sveti Duh žive u zajednici ljubavi, iz koje sve izvire i koje, ako Bog da, mi našim životom treba da zaslužimo, da učestvujemo u tom životu. I tih njegovih 5 dana i kao nekih naših 5 dana kojih živimo svaki dan, radimo, odlazimo na posao, zarađujemo hljeb, podižemo porodicu, vaspitavamo, borimo se, ustajemo, padamo, opet ustajemo. I to je tih 5 dana koje izgaramo za negdje, za nas, i onda treba da dođemo te praznične dane kad se služi liturgija, da krunišemo to što smo radili. I sve ono što nam je život donio u toku nedelje. Sve te i lijepe i ružne stvari da ih prinesemo Gospodu na dar, da ih blagoslovimo. Jeli? Adam je dobio blagoslov da živi u raju i da se podvizavao na neki način u raju, da posti opet ono drvo. Poznanje je bilo taj znak posta njegovog u tom smislu, i da prinesemo i da Gospod blagoslovi, kao što je Adam dok je bio u raju odgovarao blagoslovom na blagoslov Boži. I mi to treba da radimo, na blagoslov Boži da odgovaramo blagoslovom. I ta naša lična, privatna molitva, kažem, ako nema tu krunu zajedničke molitve, navešću još jedan primjer koji opet ćemo se, mislim, 5. nedelje, jeli, biti o Mariji Egipćanki, ili tako? 5. nedelja će biti posvećena Svetoj Mariji Egipćanki, koja je bila velika grešnica, bludnica, osjetila istinsko pokajanje, otišla u pustinju da se kaje i podvizava 40 godina. Ali ono što je veoma bitno u njenom žitiju, koji dosta ljudi ovako preskoče, jeste taj trenutak da je starac Zosima došao da je pričesti. Iako nije otišla na bogosluženje, da kažemo, opet osjećajući neku svoju grešnost, ali imala potrebu da se pričesti, da kroz taj akt pričešćivanje posvjedoči da je ona dio crkve. Zato se u starim hramovima starac Zosima i Sveta Marija Egipćanka slikaju na ulaznim vratima. Ima i ovdje u hramu uvijek starac sa putirom, ili tako, i Marija Egipćanka koja se pričešćuje. To žitije je veoma bitno u svoj, ali dobro, o tome će, ja se nadam, vjerovatno neko kad dođe 5. nedelja. Ali kažem, ta bitna je stvar da krunišemo bogosluženje, naš život, naš hrišćanski život, da kroz bogosluženje uđemo u zajednicu Carstva Nebeskog. Jer postajemo jedno sa Gospodom. Kad se pričešćujemo, postajemo jedno sa Gospodom. Treba nam trud da bi mogli redovno da se pričešćujemo. Treba nam blagoslov, treba da živimo život dostojan hrišćanina, iako smo grešni. Znamo da smo grešni i da niko nije dostojan da se pričesti, ali ta svijest o nedostojnosti našeg pričešćivanja nas negdje čini dostojnima. Da istinski stanemo i sagledamo naš život i da kažemo: da, Gospode, evo sluge Tvoga, evo me, takav sam, ranjen sam, izubijan sam, ali želim da budem tvoj. Želim da živim u tvom zagrljaju. To je ono što je veoma bitno. I grijeh u stvari je taj, to sakaćenje života. Znači, nije samo grijeh nešto, neka moralna dimenzija, što jeste negdje, ali grijeh je promašaj života. Grijeh je neispunjavanje blagoslova Božijeg, da živimo punoću života. Grijeh je stvarno jedno sakaćenje života koji nam je Bog darovao, da ga živimo u radosti, u ljubavi, u susretu, u molitvi. To je ono što nam je Bog dao. A kad radimo grijeh, kad griješimo, kad padamo, mi sakatimo i sebe i svoj život, ranjavamo sebe, svoju dušu. To je glavno pitanje, šta to znači biti živ, da li, šta je to život što nekako treba da nas u ovim posljednjim danima stalno da se pitamo, šta je to život, da li mi živimo život dostojan čovjeka, dostojan hrišćanina. I tu kad promašimo, onda ovdje i sada negdje kušamo smrt kao najvećeg neprijatelja. Tu je problem da uspostavimo odnos i sa sobom, i sa hranom, i sa prirodom, i sa čovjekom. I ako nema našeg tog napora i truda da živimo u Bogu i sa Bogom i da naš život bude jedan lijek besmrtnosti, kao što kaže Sveti Ignjatije Antiohijski, da je pričešće lijek besmrtnosti, da nas on uvodi u tu dimenziju vječnog postojanja, ne samo običnog, jer bit će, eli, dva postojanja. Jedno će biti u svjetlosti, a drugo će biti u tami. Jedno će biti sa Bogom, a drugo neće biti sa Bogom. Ali mi hrišćani nosimo tu dimenziju radosti, mira u Duhu Svetome. Nekako smo danas i zaboravili da se radujemo. Nije pobožnost biti stalno tužan. Čak pomenuti Aleksandar Šmeman je ovaj post nazvao periodom radosne tuge, koliko god to bilo nelogično rečeno. Jeste život, ima dosta tuge, ali sama ta misao, sama to saznanje da je Gospod vaskrsao je nešto što treba da nas ispuni radošću, da budemo radosni. Radujte se, mislim da je jedna od češće ponavljanih rečenica u Svetom pismu. Apostol Jakov kaže radujte se i opet kažem radujte se svagda. Upravo imajući ovaj mir, ljubav, odnos prema bližnjem, imajući to samo ispitivanje, pogružavanje u svoju prirodu, borbu sa sobom, ali i tu nadu i tu dimenziju života da ulazimo u svjetlost Hristovog vaskrsenja. Da je sve tu zapečaćeno, tim praznikom kroz koji brodimo, da kažem, ovim postom, kojim se pripremamo ovim postom. Jer post nije cilj, post je sredstvo. Nije samo bitno hranom, kao što rekao smo, postiti, nego postiti životom u tom nekom smislu dubljem, istinskom. Jer fizički napor, ako nema tog duhovnog napora, je besmislen. Sve to, jeli, može da bude lijepo spolja, ali unutra, bez tog naše hranjenja tom božanskom realnošću, tim božanskim životom, bez poimanja naše potpune zavisnosti samo od Boga i od bližnjega, taj fizički post nema smisla. Zato je Gospod u one nedelje pred početak posta, ona mitaru i fariseju, govorio o mitaru koji o fariseju koji posti sve postove, ali nikad istinski nije osjetio radost. Formom je sve ispunjavao, ali nije osjetio suštinu, da te zapovijesti koje on ispunjava ga vode u radost, a ne da osuđuje bližnjega svoga, a ne da osuđuje onoga mučenika koji je došao i pognuo glavu i rekao: Bože, oprosti meni grešome. Gospod kaže: ovaj odlazi opravdan, a ne onaj koji je sve ispunjavao. On ne kaže da ne treba da se ispunjava, da se pogrešno ne razumijemo, nego da se ispunjava na pravi način. Sve ono što je farisej radio, da je radio sa radošću, sa ljubavlju, nikada ne bi rekao: neću da budem kao onaj čovjek, nego bi rekao: aha, fali mi i to pokajanje, fali mi to da kažem: Gospode, oprosti meni grešnome. To je ta duhovna dimenzija koja nas vodi i to je zato bogosluženje, pogotovo, kažem, u toku časnog posta veoma bitno. Ta molitva svetog Jefrema Sirina, koju čitamo svaku večer, osim subotom i nedeljom, koji su, da kažemo, praznični dani, od petka večer do nedelje večer, čitamo, znate tu molitvu: Gospode, vladiko života moga, duha ljenosti, mrzovolje, vlastoljublja, praznoslovlja, ne daj mi. Duha cjelomudrenosti, smironumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, sluzi tvome. Da, Gospode care, daj mi da sagledam grijehe svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin. Ta molitva koja je, se služi i čita tokom posta, ne samo na bogosluženju, nego bi je trebali nekako i u tom našem ličnom pravilu čitati, pa čak ne i u kući možemo dok, jeli, nekako zaboravili smo da se molimo. Da možemo uvijek da se molimo. Dok šetamo, dok vozimo, dok stojimo u autobusu, dok čekamo red, dok, ne znam, toliko imamo praznoga hoda u našem životu koji nije ispunjen ničim. I da te trenutke, nekako to sebi stalno govorim, da te svoje, evo, vozim se od Nikšića do Budve, slušam neki radio ili nešto, ko zna o čemu mislim, zamislio da tih dva sata da sam se istinski molio. Koliko bi ova možda moja priča bila bolja večeras nego što jeste. Ali stvarno, bez šale, dok sam studirao u Beogradu, ti redovi u studentskoj menzi ili na kiosku ili to kad sam pročitao, zašto se tada ne molimo? Ja sam rekao: čovječe, nikad nisam ni pomislio dok čekam red tada da mogu da se molim tada, jel? Jer nije bitno da prostor ili samo kad se povučemo u svoju sobu, kod svoje ikone ili zajedno sa svojim djecom, to je isto veoma bitno i bez toga ne bi valjalo. Ili samo kad dođemo u crkvu da se molimo, nego da kad radimo, jeli, sad su ovi radovi na selu, da se prekrstimo kad počnemo da radimo. Da se prekrstimo kad završimo rad, što je još nešto što opet zaboravljamo. To je ono što je naš narod uvijek imao, taj blagoslov, da traži blagoslov Boži. Zato i zvone zvono više puta, da onaj koji nije mogao taj dan da dođe, ako je na službu, da stane, da se prekrsti, da zna da u tom trenutku se dešava nešto u hramu, čiji je on istinski dio, ali zbog nečega nije mogao da bude tu. Zato se mi molimo i one koji su odsutni, a pogotovo za one koji su odsutni iz opravdanih razloga. To je ono sve što je nešto čime treba da osadržimo naš život, da prinesemo Gospodu taj svaki trenutak našeg života, svaki dah našeg života, da bude ispunjen blagoslovom Božijim. To je ono što je veoma bitno, kažem, prvi ja koji to dosta često pravdam se tim nekim umorom i tim nekim obavezama koje imam kao sveštenik i kad dođem da sebe najlakše je sebe opravdati, pa da preskočite molitveno pravilo ili da preskočite molitvu, da se nekad prekrstite, i to nekad zaboravimo, toliko smo nekad lijeni. Ali upravo nas post je da nas otrijezni, da nas uzdrma, da kažemo ne. Ne, to nije ono što ja želim. Ne želim da popustim svojim apetitima i strastima. Želim da budem drugačiji, da budem bolji. Želim da budem istinski sluga Boži. I tako da prvo sagledamo sebe, a onda ti primjeri da ljudi nekako, čim im naiđe taj neki period prvog iskušenja, da prekinu post, da kad padnu, da sve ostave, da kad dožive taj neuspjeh u životu, da prestanu da se bore, da se trude. Ali istinski, kad nekad možda nećemo ni vidjeti koliko se trudimo, što je veoma dobro, da ne preuznosimo sebe, da istinski te plodove našeg truda, duhovne plodove, ćemo osjetiti nakon nekog perioda, nakon tog uzdizanja našeg u životu i uzdizanja iz ove svakodnevnice. Živimo u mnogo brzom svijetu danas. Skoro sam čuo sjajno nešto, zaboravili smo da čekamo, da budemo strpljivi. Želimo sve sada i odmah. Nekad smo čekali to pismo da stigne od nekud, dok smo studirali ili dok smo negdje otišli, pa ona razglednica koju smo nekom poslali je putovala danima i čekala da dođe do tog kome smo je poslali, a danas je to sve jedan tren. Nekako smo zaboravili da blagodarimo, da smo zahvalni. Ali, kažem, post je ono što nas kroz bogosluženje uči, da je tu suština našeg postojanja. Čak da se sjetimo te divne knjige Dostojevskog, braće Karamazovih, kad se stara Zosima sjeća kao dijete, i to mu se duboko urezalo u njegovom životu, i kad je rekao, čovjek koji može se sjetiti svojih dobrih stvari iz djetinjstva, spasao se za cijeli život. I on se sjeti jednog velikoposnog bogosluženja, Dostojevski, na neki način se sjeća kroz lik starca Zosime, sjeća da ga je majka vodila na liturgiju pređosvećenih darova. Pa se taj trenutak koji on nikad nije zaboravio, da je bio na tom velikoposnom bogosluženju. Su ta bogosluženja stvarno mnogo lijepa. Drugačija su, sadržajnija su, aktivnije učestvujemo, pravimo metanije. Zato vas molim da nekako nađete snage i vremena, mada pretpostavljam da dobar dio vas i učestvuje u aktivnom bogoslužbenom životu, da za vrijeme ovog posta preko nedjelje nekad ugrabite da dođete, da se istinski pogruzite u ta velikoposna bogosluženja. Jer to je ono, ako nema tog istinskog života, ako bogoslužbeni život ne postane za sve hrišćane najdublji, taj egzistencijalni izraz, taj najdublji njihovog bića, onda je sve se dovodi u pitanje. Jer sve što se događa u tom bogoslužbenom liturgijskom životu crkve mora za vjerne da bude od suštinskog značaja i da oni u njemu učestvuju svim svojim bićem. Danas, evo, u Nikšiću je bilo puno crkva, hvala Bogu, i puno djece i sve. Ali jedan dio ljudi je tu bio, da ne sudim, ali ovako, meni s polja gledano, možda mu je čak bilo i dosadno. Zašto? Zato što istinski ne osjeća ono što se dešava tu. Došao je tu kao... Zato vjera ne može da bude hobi. Vjera ne može da bude nešto što nam dolazi onako uzgred. Vjera može da bude samo ono što nas istinski ispunjava. Kao ova četvorica danas, to jest petorica, pogotovo ova četvorica koji su nosili ovog bolesnika, i da Gospod kaže riječ, jednu jedinu riječ, da kaže ustani jer vidi vjeru tvoju. To je ono što je bitno. I zato onda ćemo osjetiti istinski bogosluženje kao ispunjenje našeg života. I onda ćemo shvatiti da nikada nećemo htjeti da odemo iz tog molitvenog, bogoslužbenog zagrljaja naše crkve, iz te ljepote bogosluženja koje naša crkva ima. I time ću i završiti. Želim vam da taj molitveni zagrljaj, bogoslužbeni zagrljaj, ta bogoslužbena toplina i toplota i radost bogoslužbena koja nas uvodi u tu najljepšu možda službu od Vaskrsnu i taj najljepši i najveći događaj u našem životu, da vas nikada ne napusti, da vas prati i da njom živite svaki trenutak, svaki uzdisaj vašeg života. Ja se zahvaljujem, izvinjavam se ako sam probio termin. Hvala. Može, ja volim da pričam tako slobodno, kao što ste vidjeli. Izvolite, ako neko ima neko pitanje ili...
Kakve su se promjene među vremenom odigrale konkretno u Mikšiću, da smo nedavno bili i vidjeli da je tamo bogoslužbeni život prilično razvijen, da služite i redovna, praznična i nedeljna denija, i da i vi i otci sa služitelji držite do toga, i sigurno da se to odrazilo, pa je to koji. Može pojaviti na tu temu, a imate privilegiju da služite u onakvom hramu koji je prije nego što ćemo dobiti ova dva, Podgorički i Barski, bilo nekako najveći, najskošniji u tim mogućnostima.
I dalje je najljepši. Šalim se, ovo je sada.
Jeste? Ovo je još uz to da kažemo koju riječ o ovom novom centru i novom bogoslužbenom mjestu. Sada neka reći.
Pa, mnogo se promijenilo u posljednjih 20 i nešto godina, eto, koliko ja mogu da posvjedočim tome. Mi kad smo počeli da idemo u crkvu tih 90-ih godina, sa ulice, kad smo osjetili taj Božji priziv, mogu tako slobodno da kažem, da nas je Gospod nekako prizvao da uđemo u radost tog susreta sa njim, da preobrazimo naš život koji smo vodili na ulici. Tada je bilo, sjećam se, već bilo uvedeno jutarnje i večernje da se služi svaki dan. Tim dolaskom mitropolitovim je definitivno ne samo u Nikšiću, nego čini mi se i u Crnoj Gori i šire ta, da kažem, bogoslužbena prekretnica. Ako Bog da, radim neki rad, nadam se da ću uspjeti da ga završim upravo o tom uticaju koji je mitropolit imao na bogoslužbeni život uopšte u Crnoj Gori, taj svakodnevni, da kažem. To što se tiče Nikšića i nas samih, jeste, večernje i jutarnje su bile nešto što je bilo u Nikšiću kad smo počeli da idemo, i sjećam se tih svojih prvih odlazaka većinom na večernju službu. I ima tu ljudi sa kojima sam bogoslužbeno rastao u tom stvarno prelijepom blagoslovenom hramu Svetog Vasilija. Ali mi smo osjetili kroz taj i blagoslov mitropolitov kao djeca, praktično omladina, da je bogosluženje nešto što nas okuplja. Mi smo se okupljali preko nedelje, obično na večernju, i onda smo išli zajedno da se družimo, da pričamo o životu, da sjetujemo jedni druge, da se žalimo jedni drugima, da nekako to što proživljavamo u tom našem preobražaju, nije lako bilo, jeli, sa Nikšićke ulice odjednom ući u drugu dimenziju života, izboriti se sa sobom, promijeniti potpuno način, stil života. I upravo nam je bogosluženje to davalo, da se saberemo, da se Bogu pomolimo i da odatle dalje ide ta naša dalje crkvena priča. A onda kad smo otišli na fakultet, onda smo tamo vidjeli i učili da postoje i službe koje u tom trenutku, jeli, naši sveštenici, hvala Bogu, stare prote koje su služile liturgiju posle rata, kad nije bilo lako svjedočiti i nije bilo lako biti sveštenik, jeli. Oni su održali bogoslužbeni život u Nikšiću. Vrlo bitna stvar, da su nedeljom služili, bilo je 5-10 ljudi, nije bitno, ali nikada nije prekidano da se služi liturgija. To je ono što, onda mi kad smo došli, nešto malo i učili, vidjeli, imali smo blagoslov, na primjer, da budemo na bogosluženjem u Beogradu koje služi patrijarh Pavle. Išli smo često u sabornu crkvu gdje je on služio kad nije bio na nekim kanonskim posjetama. I onda smo to prenosili u naš, da kažemo, život. Onda smo zamolili naše stare proti, hvala Bogu da su tu oni imali osjećaj za nas, entuzijaste u tom nekom smislu. Da počnemo da čitamo i kanon Svetog Andreja, da služimo liturgiju pređeosvećenih darova, da se služi bdenije, da se taj bogoslužbeni krug proširuje. I vidjeli smo da to ljudi vole, što je i normalno kad požele da žive tim životom. I tako da, eto, danas od te male grupe, malog stada od 10 ljudi i jednog ili dvojice starih prota, danas u Nikšiću svake nedelje služi 7 ili 8 liturgija. Saborni hram, sve okolne crkve, ne sve, nego parohije, Kočani, Straševina, Dragova Luka, Ozrnići, služi se liturgija. Svaki hram je, hvala Bogu, pun. Imamo manastire, jeli, koji opet imaju malo veći, da kažem, bogoslužbeni taj krug, što je i prirodno, jeli. Imamo župu, blizu je Piva, Dragovoljić, opet i tu se služi liturgija. I to je ono što jeste istinski, shvatite i kao tada teolog, a danas kao sveštenik, da tamo gdje je bogosluženje, tu je život. I nije slučajno da se svaki trenutak čovjeka, hrišćanina, pa mogu reći slobodno i u Crnoj Gori uvijek, da je počinjao sa bogosluženjem. Svaki veliki događaj u životu naroda, države, je bio obilježen prije svega bogosluženjem. To je bila, da kažemo, prva tačka programa. Ovako plastično da pogrešim. Znači, liturgija u hramu, poslije liturgije blagodarenje ili parastos ili već to, i onda idu ostale, da kažemo, svečanosti. Tako je naš narod naučio da živi. I to je bila jedna pauza zbog svih tih nekih raznih događaja, ali ono što jeste danas, kad, evo, sad čitamo, služimo ove velikoposne službe, koje, hvala Bogu, prvu i zadnju nedelju možemo da uzmemo, da kažemo, cijeli bogoslužbeni dnevni krug da služimo. Onda preko nedelje opet služimo jutarnju, večernju sa časovima koliko možemo. Nema i mnogo naroda dolazi. I onda shvatite da na veliki četvrtak, petak, ja sjećam, eto, kao momak, bilo nas je 30-ak, 40-ak, tako počelo. Danas, bukvalno, od tu veliku nedelju, toliki hram i, hvala Bogu, nema mjesta da ljudi stanu. A da ne pričamo o Vaskrsu, koji je sve ispunjeno narodom. I onda shvatite da, u stvari, da je to centar. Da odatle sve izvire i tu sve uvire u bogosluženju. To je ono što je veoma bitno i to da vas ispunja. I ono što nekako, hvala Bogu, evo, pomenuli smo prije ovu trpezariju i sve to, da posle bogosluženja ne bježimo jedni od drugih. I to je vrlo bitna stvar. Da ostanemo jedni sa drugima. Da se popričamo, da se porazgovaramo, da se počastimo tamo gdje ima ovakva sala, ili ako nema, može ispred hrama, može na livadi, nije bitno. Da ostanemo, da budemo da još zajedno. To je vrlo bitna stvar koju mi nekako zaboravljamo. Da smo jedni sa drugima, da prepoznajemo jedne i druge kao braću i sestre. Da kad se sretnemo kroz grad, da možemo klimnuti glavom, nasmijati se i znati, ti si moj brat, ti si moja sestra. Jer živimo hrišćanski život, trudimo se da živimo hrišćanski život. To je veoma, veoma bitno. Da kad vidite negdje, kad dođete u neku, skoro sam bio u opštini, u jednoj kancelariji gdje su svi hrišćani. Znači, bukvalno cijela kancelarija od 4-5 ljudi su svi hrišćani, koji svake ne... I dao im Bog da budu svi u istoj kancelariji, nevjerovatno. Ja kažem, pa to je upravo taj stil života. I ljudi su srećni, zadovoljni u tom smislu, da prepoznaju i da budu sa bližnjim svojim. Lakše, na neki način, živimo u takvom svijetu kad i opet nije lako baš svjedočiti. Kad treba svjedočiti svaki dan, svaki tren. Ali je lijepo svjedočiti. Ta radost koja nas ispunjava kad svjedočimo da smo hrišćani, da smo ljudi, je nešto što je veoma bitno. Tako da, eto, hvala Bogu, Nikšić je, može još bolje, naravno, može mnogo, mnogo bolje. Ali u ovom trenutku je mnogo lijepo vidjeti da, pa eto, ne možemo svi da stanemo u jedan hram, pa se onda, kad se završe službe, nalazimo na jednom mjestu da se opet sretnemo. Hvala Bogu da se služi na mnogo mjesta liturgija. Pa imamo i liturgiju kod oca Mirka, imamo uveče srijedom, uveče imamo liturgiju pređeosvećenih darova, da oni ljudi koji rade i fizički su u nemogućnosti, da mogu da naprave taj mali trud. I ljudi su zahvalni što im se i ta mogućnost dala. I iz te neke ideje i blagoslov vladika je dao da nađemo još neko mjesto da napravimo još jedno bogoslužbeno mjesto. Tako da smo eto u mojoj parohiji našli jedno mjesto i gdje smo počeli da pravimo, i već hvala Bogu ide dobro, centar Svetog Nektarija Eginskog, mnog velikog svetitelja, vjerojatno ste svi čuli za njega, nekako koji je naš savremenik na neki način, pa nismo ni slučajno izabrali da nosi ime Svetog Nektarija. Negdje je po duhu sličan našem Svetom Vasiliju, i onda ta neka duhovna blizina koja se osjeti kad dođete kod Svetog Nektarija, kao da ste došli pod ostrog. Ta blizina svetinje i nekog, da kažemo, razumijevanja, da vi razumijete svetinju i svetinja da razumije vas, ako me razumijete šta pričam. Počeli smo da pravimo, hvala Bogu, već parohijski dom je, da kažemo, taj dom je već sa salom, sa tim propratnim, ako Bog da, radionicama, ikonopisačkom, kaligrafskom, vidjet ćemo kojom sve pri kraju, za par mjeseci, nadam se da ćemo ga već staviti cjelokupnog u funkciju, i ako Bog da, sljedeće nedelje da počnemo da pripremamo temelje za hram Svetog Nektarija. Tako da, eto, još jedna molba vama da se prekrstite, pomolite, nekad sjetite da to dijelo nekako dođe da se izgradi što prije, da bi, mada nam je vladika čak i dao, pošto kažem, potrebuje taj dio parohije, potrebuje jedno bogoslužbeno mjesto, čak i da počnemo da služimo u sali. Tako da vidjet ćemo, ako hram ne bude išao nekom dinamikom koju bi voljeli, počet ćemo da služimo. Jer tamo gdje je istinski služba, gdje se služi, gdje se prinosi beskrvna žrtva, gdje se pričešćujemo, gdje služimo liturgiju, sve je drugačije. Sve je nekako život, je dinamični, život daje svoje plodove, život... Znam to kad je bilo tih problema sa ovim našim nesretnicima koji su pokušavali da nam uzmu hramove. Nigdje nisu krenuli da udare tamo gdje se redovno služi. Nekako, služba im ne da da priđu. Možda nekad pomisle, ali brzo odustanu od toga. Uvijek su upadali u te neke, nažalost, crkve koje su negdje zapuštene ili gdje nema, su izgubile svoju bogoslužbenu funkciju, ali tamo gdje je redovno služenje, tu samo može biti blagoslov. Tako da je to neko, da kažem, iskustvo iz Nikšića, iz tih nekih prethodnih dana i one punoće koju sad doživljava sa svim tim događajima koji se rađaju iz tog bogoslužbenog života. I hvala Bogu da sve istinski, evo ponavljam se, ali je bitno da sve izvire i da se sve opet vraća kao ono tvoje od tvojih. Izvolite, slobodno.
Evo ja sasvim slučajno, evo, prijatelji smo sasvim slučajno pričekali se ovdje i ova tvoja tema o postu i o svemu tome i mene žena postije, rekao sam ti djeca, neđetna žena i njena sestra i tašta i u zadnje vrijeme sve više prijatelja postoje, ali kako bih rekao, mi postoje, ali ja ne vidim što si ti pričao o svemu ovome, ne vidim njima taj post, da kažeš, dosta mojih prijatelja postoji, a ne pričaju se s nejdu kod Boga i ne znam, ni svrhu toga posta. Evo ja ne postim generalno, ali podložan sam.
Naučit ćete tašta.
Ali ne vidim, oni pričaju da postoje, to isto kod ide na onaj...
Da. Pa jeste...
Nije ni to neka, da kažeš, da se približi Bogu, da je on, da kažeš...
Pa postoje...
Ja sam toga što radim, on to radi isto kao da je na djecu, po mene to isto da, da nije to pozno. To je...
Postoji ta jedna... sad imamo ove medije, imamo, da kažemo, sve nam je dostupno. Te aplikacije, vijesti, svakog trena. Nekako... ljudi su negdje pročitali ili vidjeli počinje post. I ajde da posti. Upravo si to što kažeš da dobar, ne dobar, jedan dio. Hvala Bogu, sve ih je manje. Mada ih ima jedan znatan broj. Ljudi koji post, juče sam upravo čuo to, kaže, počeo sam sada postim srijedu i petak i ono ću zadnju nedjelju, a moram malo i da smršam. To je potpuno ta jedna dimenzija posta koja je potpuno promašena. Kao dijeta. Post nije dijeta. Postoje mnoge dijete i mnogo strožije dijete nego što je post. Ali nikad, zato smo se otac Iguman i ja dogovorili da pričamo o postu i bogosluženju, upravo da damo, da pokušamo da kažemo o toj drugoj dimenziji koju post nosi. To je ono što je veoma bitno. Danas mnogo njih kao hoće da posti upravo iz tih dijetalnih razloga. Neki čak neće nikad ni ući u hram ni da se pričeste, što ih opet ima dobar dio. Ali ono što je, kod većine tih ljudi to traje vrlo kratko, godinu, dvije i srećete ga i reći, a ja sam postio prije 10 godina. Tu je jedan dio krivice, moramo odmah reći i naš sveštenika, ljudi iz crkve, prije svega nas sveštenika, koji imamo tu duhovnu brigu. I za te ljude, ne kažemo, dobro je što postiš, i lijepo je što si počeo da postiš, ali daj tom postu suštinu, daj mu ljepši i dublji smisao i to će čovjeku onda biti još i lakše da posti s jedne strane, a sa druge strane nekako će dobiti blagoslov. Mnogo ljudi, ne mnogo, to je i naša, moramo da budemo mudri da te ljude ne osudimo. Jer dosta ljudi ne zna. Ne smijemo nikoga da odbacimo. Jednom je, ima sjajna priča o starcu Porfiriju koju možda možemo da primijenimo na ovu priču. Bili se najavili neki budisti da dolaze kod njega i bratija su uznemirila, sad budisti dolaze u pravoslavni hram, šta će sad tu sve da bude, pobjegli neki, neće ne da ih prihvate, neće ne da. I on kaže, dajte puste kao ljudi, nek dođe. I onda su oni došli i on ih je dočekao, sam možda još jedan, ovi ostali su bili povukli. I počeli da pričaju. I on Kaže, lijepo je vi što vjerujete u Boga, lijepo je sve to fino. Ali ima još nešto što možda ne znate. Možda nikad niste čuli za Hrista. Možda nikad niste spoznali tu dimenziju vjere. I kaže, oni su potpuno ostali zbunjeni. Došli su sa nekom svojom istinom, sa svojom pričom, a otišli su zbunjeni. Možda su se i uskolebali u svojoj vjeri i shvatili da ima neka druga dimenzija. Da je Hristos nešto novo po suncem i jedino novo po suncem. Isti taj starac Porfirije, kad mu je došla jedna hipici došli malo da ga ispituju i posle godinu dana kad su oni pričali sa njim, posle godinu dana došla jedna Marija, čini mi se se zvala, kaže, ja došla da propovjedam hipik pokret kod vas, a postala sam hrišćanka. Nije odbacio. To je ono što je veoma bitno i kod ovih ljudi koji počnu da poste iz nekog razloga. Negdje je naša obaveza da ih ne im kažemo da je post malo drugačiji i da je sadržajniji i ljepši i da im taj post neće samo donijeti to neko tjelesno zadovoljenje koje može sa bilo kojim dijetom, bilo kad, nego da će upravo donijeti tu radost unutrašnju, da će donijeti to lijepo, da će te ispuniti cijelo biće, da ćete biti radosni zbog toga. To je ono i ono što je vrlo bitna stvar, da je post svjedočanstvo pripadnosti. Vi kad kažete danas da postite, pa čak i ovi ljudi koji možda ne znaju zašto poste, kad kaže da posti, on opet svjedoči da pripada nekoj grupi ljudi koje je crkva i da živi načinom života koji oni žive, pa čak na jedan tren koji može da se produži na cijeli život. Nije dobro da ostane samo tome. Ja sam svjedok dosta tih ljudi da su prestali i da poste i da dolaze u crkvu jer nisu osjetili duh, da nisu osjetili suštinu, smisao. To je ono što je veoma, veoma bitna stvar. Ali danas postom nekad i svjedočite, jeli, na vašem poslu. Dosta reći ćete da postite. Jeli. Neko će vas pitati, pa šta je to post, zašto postite? Pa ćete svjedočiti. Možete post da iskoristite kao misionarsko sredstvo. Jeli? Da, kroz post, ja sjećam to tih evo, dana kad sam počeo da postim, svi nešto jedu, ja jedem pomfrit. Pa šta ti je to? Pa jedem pomfrit. Postim. Šta je? Tada se nije ni znalo toliko o postu kao što se danas zna. Neko se smije, nekom bilo čudno. Šta? A dobar dio tih ljudi danas su došli da ih krstim ili da im djecu krstim, da ih vjenčam. Znali su da je taj način života neko svjedočenje. Da svjedočim novi način svog postojanja. I nije su ostali ravnodušni, ti sam znaš. Jedni su se smijeli, jedni su mi čestitali i podržali me, a jedan dio nije baš bio blagonaklon na tome. Ali tu je ljepota. U stvari, tu je ljepota da osjetiš da živiš pravi život, da živiš život vrlo zanimljiv u tom nekom smislu. I to je ono da živi život koji ti ispunjava. I da si radosan zato što svjedočiš. Ne smije sa druge strane ni post da bude ono kao onog fariseja da se nadimamo, jeli, Gospod kaže, zatvori se i namaži ulje licem svoje da ne vide kako postiš. Da ne se ne hvalimo kako postimo, postimo strogo na vodi ili kako već. Da to ostane naše i naših najbližih, da ostane sa našeg duhovnika, našeg sveštenika i da sa njim to podijelimo. I ono što je najbitnije da podijelimo sa Gospodom. Da nikako se ne nadimamo i ne hvalimo sa našim postom, našom molitvom. To je vrlo isto bitna stvar. Tako da je interesantno i zanimljivo i lijepo biti u svemu tome, sad smo već godinama u tome, ali oni ljudi koji počnu sad da poste, vidim nekako sebe u njima, u tim nekim prvim koracima, pa sam srećan nekako kao svešteni, kao čovjek, kad vidim da ljudi žele tako da žive.
Ovaj jedan moj drug baš posti na vodi čuje, na ulju i... A nikad ne ide u crku da se prečesti, niti ide u crku.
Ako ne kruniše...
Ja mu kažem da treba da ide, jer reka je ovaj otac Petar, je rekao da treba da ide, da bi to bilo potpuno, da bi bilo... I on to nekako ovaj ljudi drugi ili ono neki...
Pa da se molimo Bogu da, da se prekrstimo, za, da. Što bi rekli da još se kruniše taj njegov podvig, da, da se kruniše službom.
Pa tako na ovaj drugi sistem nekih fizičkih problema, gdje je bolestan i ovo i ono, i mi se počeo sad da posti, ali ja vam kažem da moram da ideš u crkvu, ako ćeš već to, ako ja ne posti, ti treba da ideš da to upozniš,
naravno.
Kapiraš, jer nije smisao, ne znam što to, kao dijeta mene, tako djeluje.
Pa dobro.
Jer ne možeš...
Nije dobro, mislim dobro je, ali bojim se da ne prestane ako se ne ispuni upravo u hramu, u crkvi, na službi. Izvolite.
Oče, ja mislim da nije teško postiti tjelesno, postiti tom hramu. Nego kako izvršiti svojstvo mislima, kako, jer ja sam samo živa dok sam na službi.
Da.
Čim izađe vani ili dan ovoga sabora, ja sam mrtvaša. Kako da izvršiti...
Moramo, da.
U nekom da mislim samo dobro i da radim dobro.
Pa tu atmosferu.
Koju molit?
Pa tu atmosferu, tu atmosferu bogosluženja moramo da prenesemo na naš život. To je veoma bitno. Nije baš odmah lako sve to. Najljepše na liturgiji, definitivno.
Jer ovako je tako Bog htio neče dobro, pa mi je krivo u momentima dok je liturgija neke, ne mogu da ponavljam sve, ako ne, naravno ne smije ni na glas, jer inako to, ali ne mogu jer neče dobro.
Da, pa dobro, naučimo liturgiju polako, pa ponavljamo u sebi, pjevamo. Nekako, lijepo je da govorimo tiho i da pjevamo tiho da sami sebe čujemo u tom smislu i da na taj način aktivno učestvujemo u bogosluženju, da ne bude kao oni koji tu dođu, gledaju, ne znaju šta se dešava, brzo će otići. Ali ako aktivno učestvujemo, kad je Oče naš simbol vjere, to je nešto što, da kažem, svi znamo u principu, to zajedno izgovaramo, čak ne moramo svi kao hor, da kažem, neki imperativ bogoslužbeni je da cijela crkva zajedno pjeva. To je nešto najljepše. Ali mi nismo još dostigli do tog nivoa. Ali možemo da pjevamo tiho, da sami sebe čujemo, da ne smetamo nekome pored sebe u tom nekom, u njegovoj molitvi. To je ono što je bitno. Bitno je naći blagosloveno zanimanje poslije bogosluženje. Definitivno je najljepše na službi, to je nešto što je tako, ali moramo naći nešto da radimo. Da čitamo, da rukodelje, da dosta ljudi radi, pa onda nema vremena. Jeli, čim radimo nešto, evo ja sam jučer išao da berem drva. Nikakva mi misao ni jedna nije došla dok nosim onaj drva. Vjeruj, to je nas otac Lazar učio, zna otac Rafailo. Kad smo mu govorili da imamo pomisli, on kaže, uzmi ti nešto da radiš i nećeš imati pomisli. Uzmi nešto konkretno da radiš, nečim konkretnim da se baviš. I da ne budemo lijeni. I onda će nam pomisli, nam neće dolaziti. Čuo sam skoro da čovjeku 50.000 pomisli dođe svaki dan na koji naučno istraživanje. Koliko istinito nije li, nije bitno, ali je bitno da nas pomisli, da nam dolaze, to je ono što jest. Samo je ono glavno, da li ćemo te pomisli, ako nisu dobre, prihvatiti ili hoćemo ih odbaciti kao loše, a upravo taj blagosloveni rad, da li je na našem poslu, da li je u školi, da li je u rudniku, da li je ne znam nija gdje, dok kopamo baštu, dok nešto, dok čitamo, dok istražujemo, dok ne znam, je bitno, jer tada nas će nas misli, loše misli, o tim mislimo pričamo, teže napadati i teže ćemo ih primati. Jer imamo već...
A dolazite, recimo ja, evo, svakako, recimo, pričestim se, no posle toga gunđam, ja ne znam šta je sam. Ne znam, na radnom mjestu provodim, recimo, od jutra do više vremena nego što sam kući. Kući, to je, kako tu da se odbrenim.
Pa, to ima molitveno rasuđivanje, jel, oče, tako je taj termin. Molitveno promišljanje i o tom što radimo. Pa morate, ja sad nisam baš neki taj, to otac Rafailo bolje zna, ja sam ovako obični protar, gradski, ali ono što znam po sebi jeste da kad krenem usrdnije da se molim, onda je sve drugačije. Kad ta molitva je istinska iz srca i zato je Sveti Grigorije branio tu molitvu unutrašnju. Esihastičku, koja je ta, u stvari, to molitveno tihovanje, pogruženje, ne moramo čak ni da izgovaramo molitvu. Znam da je, na primjer, Sveti Antonije Veliki, koji je osnivač monaštva, dolazio da uzima pouke kod obućara. Znate, to je žitija. Silazio i ovaj obućar kaže, pa će si došao kod mene, ja sam obućar, popravljam cipele kao... A njemu se javi Bog da je taj obućar, da ima neprekidnu molitvu. Nije, ne mora to samo da bude izgovaranje molitve, nego taj blagosloveni radi molitva, jel? Na kojem manastiru piše radi molitva, ne znam, zaboravio sam. Benedikta, jel? To je ono što jest, i onda kad je došao, sljedeći put Sveti Antonije kaže, pa meni je Bog rekao da dođem kod tebe da mi daš savjet. I ovaj se branio, ali je bio svetitelj uporan i tražio da mu kaže u tajnosti, što bi rekli, pred Bogom, kako on to živi i molitveno. Tako da svaki naš posao koji radimo, bilo gdje, može da bude blagosloven i može da bude ispunjen do kraja. Ako ga radimo prije svega pošteno, istinski, i ako se predamo da znamo to što radimo da će biti blagosloveno, da od toga hranimo sebi i svoju porodicu, da možda pomažemo nekom bližnjem, taj naš rad će biti molitveni rad. I zato moramo malo da nekako, možda čak i manje da razmišljamo o tome, ali ovo sad već neke duhovne priče koje su individualne, čini mi se, ali da više da manje razmišljamo o tome, a da više djelamo na tom polju. Da iskoristimo svaki taj trenutak da rasuđujemo po Bogu, da ne upadamo u te priče razne koje mogu da nam budu ta ugovaranja, ta klevetanja, da sve to nas odvraća od tog života. Ali što smo dublje u tome, onda ćemo i lakše i da svjedočimo, i sebe da sačuvamo, a ono što je veoma bitno, ljudi će reći, on je hrišćanin, on je sluga Božji. E to je ono što je najbitnije u bilo kom poslu kome se bavim, pa čak i ovom našem. Ja mogu da nosim mantiju, a da ne budem sluga Božji. Ako istinski ne živim i ako ne svjedočim da ova moja mantija je moj obraz i da je to moj život. Da to nije samo neki, da ja to ne nosim da bih samo prehranio djecu, nego da imam odgovornost prema ljudima, da imam odgovornost prema Gospodu. Na nas smo pominjali, skoro smo u Nikšiću dobili oca Nikolu, postao je sveštenik na, i time da završimo, evo duži smo, sveštenika se rukopolažu, u jednom trenutku liturgije dobija agnec od koga se mi pričešćujemo, jeli? Vladika mu daje na diskosu i kaže mu, evo ti, sad ću parafrazirati, da drži jedan dio liturgije od osvećenja darova do oče naš kad krećemo da se pričešćujemo, da drži u ruci i kaže, ovo ti je zalog Duha Svetoga, zalog koji dobijaš kao sveštenik. I ovaj zalog, to je crkvu Božju, koju ti sad dajem, jer Agnec je crkva Božja, zajednica, je li tijelo Hristovo, koji smo mi dijelovi, da kažem, članovi od tog. Hristos je glava, mi smo tijelo njegovo. Kaže, taj zalog, crkvu ću ti tražiti na strašnom sudu. I to je ono što jeste za nas sveštenike veoma bitno i odgovorno, ali taj zalog je i onaj zalog koji smo dobili na krštenju. Kad smo se krstili i kad smo rekli da, Gospode, vjerujem, ispovijedam i postaješ jedno sa Gospodom. To miropomazanje, primanje Duha Svetoga je taj neki zalog koji treba da očuvamo, da iznesemo pred Gospoda. Tako da, trud je, ali koliko god puta da padnemo, jedan put više da se ustanemo i da tako podignuti i uzvišena čela, nasmijana lica, svijetla lica, uđemo u radost vaskrsenja Gospoda našega, Isusa Hrista.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo ovo predavanje oca Slobodana Jokića iz Nikšića na temu bogosluženje i post koje je 24. marta ove godine održano u manastiru Podmajne u Budvi. Vi dalje ostanite na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.